dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konteston rezultatin e zgjedhjeve në Rahovec. Greqia kërkon që vendet e Ballkanit Perëndimor të hyjnë në Bashkimin Evropian deri në 2018. Mosheqja e vizave për Kosovën dëmton interesat e Brukselit në rajon, vlerëson iniciativa evropiane për stabilitet. Në manastir kujtohet 102 vjetori i Kongresit Alfabetit. Politika jashtme Obamas ka nevojë për rifreskim, strategji dhe strateg, shkruan në numrin e sotëm Washington Post. Ato dhe e të tjera informacione më gjërësisht do të njemi në vazhdim të këtij emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mbrëmvon kanë publikuar rezultatet paraprake të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Rahovecit. Sipas këtyre rezultateve, listës i prin kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Kryeziu dhe kandidati i Partisë Demokratike Xhelal Canziba, të cilët do të garojnë në balotazh. Por Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sot ka reaguar duke thënë se ka gjetur parregullsi, të cilat janë të argumentueshme dhe se kandidati i tyre Smail Latifi ka vota të mjaftueshme për të hyrë në balotazh. Për më shumë nga Prishtina, kemi raportin e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sot ka treguar mos pajtueshmëri me rezultatet preliminare të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Rahovecit, të cilat mbrëmi ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Blerim Kuqi, sekretar organizativ i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe shef i shtabit për zgjedhjet në Rahovec, thotë se rezultatet e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk përputhen me raportet që dalin nga formularët e përputhjes të dhënave, formular këta kryesor që nënshkruhen nga anëtarët e të gjithë partive politike.
Në bazë të këtë dhënave dhe fakteve të argumentuara delse, kandidati AK Smail Latifi është dëmtuar për 457 vota.
Ndryshe, sipas rezultateve preliminare të cilat i ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Kryeziu dhe kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Xhelal Canziba do të garojnë me balotazh. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka thënë se listës së kandidatëve me më së shumti vota për kryetar të komunës së Rahovecit i prim kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Ibrahim Kryeziu, 5211 vota, 28.3%. Partia Demokratike e Kosovës, Xhelal Canziba, 4952 vota, 26.9%. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Smail Latifi, 4714 vota, 25.8%. Alianca Kosova e Re, Recep Oruçi, 3021 vot, 16.4%. Lidhja Demokratike Dardanis, Luljeta Kadiri, 473 vota, 2.6%.
Por sekretari organizativ i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Kuqi, thotë se pas gjetjes së parregullsive, të cilat sipas tij janë të argumentuara, renditja e listës ndryshon dhe se kandidati i AK-s hyn në balotazh.
Pas ndryshimeve të argumentuara, rezultati ose më poshtë, Ibrahim Kryeziu LDK 5307 vota, Smail Latifi AK 5197 vota, Xhelal Canziba PDK 5039 vota, Recep Oruçi AKR 3052 vota, Luljeta Kadiri LDT 478 vota. Në bazë të këtyre të dhënave të argumentuara, ne kemi kërkuar nga KQZ që të pranojë këtë ndryshime dhe ndaj përgjegjësve të ndërmerren masa ligjore.
Në anën tjetër, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë deklaruar se procesi zgjedhor në Rahovec ka kaluar pa ndonjë parregullsi, domethënë se për vetë procesin, ndërkaq kandidatët që sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të garojnë me balotazh për kryetar të Rahovecit, e kanë vlerësuar procesin zgjedhor dhe rezultatin e arritur. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Kryeziu ka thënë se gara ka qenë fort.
Është më rëndësishme që edhe këtë gara ka dalë partia parë, ka qenë një gara mjaft mendoj sfiduese, nuk i frikohen balotazhit.
Ndërkaq kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Xhelal Canziba ka theksuar:
ne dimë se jemi në zgjedhje të jashtëzakonshme, por realiteti është që fusha
rezultata ka qenë e qetë demokratike, po dhe procesi zgjedhor ka shku mënyrë të qetë fair dhe demokratike.
Sido që të jetë, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë paralajmëruar se qendra e numërimit të rezultateve do të shpallë rezultatet pas 2 ditësh pasi që të bëhet edhe numërimi i votave me kusht, votave të votuesve me nevoja të veçanta dhe të atyre përmes postës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Bashkimi Evropian duhet të nisë sa më parë dialogun zyrtar për liberalizimin e vizave me Kosovën dhe etja vendit udhërfyesin zyrtar për këtë proces, kanë vlerësuar përfaqësues të iniciativës evropiane për stabilitet. Në raportin e fundit të kësaj organizate trajtohet izolimi i Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, ndërsa thuhet se me qenësen aktuale të Brukselit qarshi Kosovës po dëmtohen interesat dhe angazhimi i Bashkimit Evropian në këtë vend. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondente jon Edona Peci.
Iniciativa Evropiane për Stabilitet i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të ndryshojë qasjen aktuale qarshi Kosovës lidhur me liberalizimin e vizave për shtetin, të nisë sa më parë dialogun për viza dhe të përgatisë udhërfyesin zyrtar për këtë proces. Në raportin e fundit të kësaj organizate titulluar Izolimi i konfirmuar, si BE-a po minon interesat e saj në Kosovë, vlerësohet se duke lënë Kosovën jashtë procesit të liberalizimit të vizave, Bashkimi Evropian po i dëmton interesat dhe angazhimin e tij në Kosovë. Analistja në Iniciativën Evropiane për Stabilitet, Aleksandra Stiglmajer, i tha Radios Evropa Lirë se me përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, Kosova do të bëjë partnere e Bashkimit Evropian në luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit, do të stimulohej për zbatimin e reformave evropiane nga institucionet vendore dhe për forcimin e bashkëpunimit me OLEX-in. Por e tërë kjo si pasaj do të varet nga veprimet e ardhshme të Komisionit Evropian.
It depends on how courageous the Commission is and whether it will as soon as it
Varet se sa kreativ do të jetë Komisioni dhe sa do të propozojë ai pas hapjes së dialogut për viza, t'i jap Kosovës një udhërfyes për viza. Kjo do të varet pastaj edhe nga reagimi i shteteve anëtare. Ne mendojmë se me qasjen aktuale, BE-a dhe të gjitha shtetet anëtare po dëmtojnë veten. Pra shpresojmë që do të mbizotrojë arsyeja dhe të kuptohet se mënyra më e mirë për të ecur përpara është që Kosovës t'i japet një udhërfyes sa më shpejt që të jetë mundur, tha Stiglmajer. Raporti i ESIT flet për progresin e bërë nga institucionet kosovare në një varg procesesh, si që janë riintegrimi, siguria e kufive dhe puna lidhur me regjistrin civil. Megjithatë, raporti kritikon Kosovën kur bëhet fjalë për riadhësimin e personave të riintegruar dhe njëkohësisht bën thirrje për marrjen e masave në reduktimin e numrit të kosovarëve që kërkojnë azil në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ministri në dorëheqje për integrime, Besim Beçaj, tha se ekzistojnë plane për të thelluar përkushtimin institucional në procesin e riadhësimit të personave të riintegruar.
Kemi përgatitur dhe shpresojmë që shumë shpejt do të fillojë një fushatë e vetëdijsimit të qytetarëve të Kosovës se liberalizimi i vizave është një mundësi e mirë për të udhëtuar, për të shikuar mundësitë për studime, për të shikuar mundësitë për lëvizje turistike, për të hulumtuar mundësitë për biznes, por jo për të jetuar dhe jo për të pasur drejt pune atje.
Në dhjetor të vitit të kaluar, vizat me Bashkimin Evropian ishin liberalizuar për Serbinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Një proces i njëjtë pritet të ndodhë në fund të këtij viti edhe për Shqipërinë dhe Bosnjën. Në ditën e publikimit të raporteve të progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, Komisionari për Zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle paralajmëroi nisjen në një afat të shkurtër të dialogut për viza me Kosovën, mirëpo deri më tani ende nuk është precizuar ky afat. Stiglmajer tha se me përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, autoriteteve kosovare do t'u dërgohej një sinjal pozitiv për interesin e BE-s për këtë vend.
Visa liberalization process would for sure be something that would entice
Procesi i liberalizimit të vizave do të stimulon të parin kosovare që të jetë më konstruktive në dialog, sepse do të ndjente që Bashkimi Evropian nuk është duke i asgjatur dorën vetëm Serbis, por edhe Kosovës, dhe se ka diçka që mund të fitohet, tha ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të emisionit, juftojmë të ndiqni Fatmir Bujupin me blokun e lajmeve.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se në samitin e NATO-s në Lisbon është diskutuar edhe për Kosovën, me çrast është vlerësuar se Kosova është faktor paqeje dhe stabiliteti në rajon. Samitu shprehu vlerësim qartësisht pozitiv për Kosovën, forcat e saj të sigurisë, policinë e saj, duke dëshmuar se alianca e konsideron Kosovën një faktor të rëndësishëm paqeje dhe stabilitetit në rajon, tha sot të Sali Berisha në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ai më tutje deklaroi se në fjalimin e tij në summit ka thënë se Ballkani Perëndimor është biznesi pa përfunduar për aleancën dhe ka theksuar rëndësinë që vendet e Ballkanit kanë për NATO-n dhe faktin se NATO-ja është ende e nevojshme me praninë e saj në Kosovë. Në manastirë shënuar 102 vjetori i Kongresit të Alfabetit të Gjuhës Shqipe në një manifestim të organizuar nga qeveria e Maqedonisë. Pjesëmarrësit të theksuan se Kongresi i Manastirit shënon një nga ngjarjet më të rëndësishme të gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar. Jo vetëm për shqiptarët e Maqedonisë, por në përgjithësi për të gjithë të shqiptarët, manastiri dhe vendi ku është mbajtur Kongresi, ku është sjellë vendimi për alfabetin, të cilin ne sot e shfrytëzojmë, është i shenjtë për të gjithë të shqiptarët, pa marr parasysh nga cilat vende vijnë, ka deklaruar Muzafer Bislimi nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë. Bashkimi Evropian do të duaj që Ballkanit Perëndimor të paraqesë datën e synuar për pranim në blok në mënyrë që të fuqizohen në reforma demokratike në rajon dhe të forcohet të zgjerimi Bashkimit Evropian, ka thënë sot ministri jashtëm grek Dimitris Droutsas. Sipas tij, Bashkimi Evropian do të duaj ta kishte parasysh vitin e 2018 si qëllim për vendet e Ballkanit, që shpresojnë të bëhen antar, por vetëm me vendet që janë plotësisht të gatshme, do të duhet të lejohen të hynin në BE. Zoti Droutsas tha se gjatë presidencës së saj, në vitin 2014, Greqia do të synoj arritjen e konsensusit në mesin e vendeve antare të BE-s për caktimin e një date të këtill. Presidenti sërbe të Bosnjës, Milorad Dodik, thotë se ky vend është pakthyeshëm i ndarë, 15 vite pas arritjes së marrëveshjes së Daytonit, me të cilën përfundoi lufta ndëretnike në vitet e 90-ta. Zoti Dodik i tha gazetes Beograda se veçernje novosti se bashkësia ndërkombëtare përfundimisht do t'jetë lodhur dhe do t'a kuptoj se ata po përpiqen të bashkojnë diçka që nuk mund të bashkohet. Marveshja Daytonit e arritur në Ohio të Shteteve të Bashkuara më 21 nëntor 1995 e përfundoi luftën e viteve 1992-95 ndërmjet kroatëve, muslimanëve dhe sërbëve të Bosnjës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara do të ballafaqohen me pasoja nëse Senati nuk e ratifikon marrëveshjen e re për armatim bërthamor me Rusinë. Gates tha se nëse traktati dështon, atëherë Shtetet e Bashkuara do të dijnë më pak për programin atomik të Rusisë, sepse nuk do të mund t'i dërgojnë inspektorët atje. Zoti Gates po ashtu tha se mund të rrezikohet edhe bashkëpunimi i Rusisë me Shtetet e Bashkuara për një varg çështjesh. NATO-ja ka njoftuar se dy ushtarë të aleancës janë vrarë nga një sulm me bombë në Afganistanin jugor. Koalicioni ndërkombëtar tha se ushtarët u vranë sot, por nuk dha detaje të tjera për incidentin apo për kombësinë e ushtarëve. Viktimat e fundit e kanë çuar në 45 numrin e ushtarëve të NATO-s të vrarë gjatë këtij muaji në Afganistan. Organizata jo profitabile Volk Shifle thot se vajza nga Kosova Rigona Zogaj, që e kishte humbur luftën 8 vjeçare për të mbetur në Austri, tash e ka lejen që të kthehet pasi ishte dëbuar. Arigona, 18 vjeçare, ishte detyruar të largohej nga Austria në muajin korrik, së bashku me nënën e saj dhe dy vëllezër më të vogël. Grupi Volk Shifle njoftoi sot se autoritetet e kanë miratuar kërkesën për viza për të katër anëtarët e kësaj familjeje dhe se ata po planifikonin të ktheheshin brenda disa ditëve të ardhshme. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
I rikthehemi i pjesës tematike duke mbetur tek zhvillimet ndërkombëtare. Nga faqet e shtypit të sotëm sjellim një artikull të gazetës Washington Post me titull Politikës së jashtme të Obamës i duhet rifreskim. Autori i shkrimit pohon se administrata ka shpenzuar shumë energji mbase të panevojshme për çështje siç është marrëveshja START apo çështjet e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor. Në këtë kontekst gazeta vënë pas se administratës së tashme amerikane mungojnë strategjitë më dha dhe strategët. Artikullin për transmetim e përgatiti me Lazim Koc.
Në nëntorin e vitit 2010, administrata e Obamës, një pjesë të madhe të angazhimit diplomatik dhe të kapitalit, është duke ia kushtuar frenimit të ngritjes së vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor, madje tash së fundi duke i ofruar qeverisë së djathtë në Tel Aviv aeroplan luftë në vlerë 3 miliard dollar për këmbim të një moratoriumi 90 ditësh. Ndërko, administrata ka shpenzuar kapital politik për të quar për para marveshjen START për kontrolimin e armëve me Rusin që e kundrështën në senati shkruar në Washington Post. Gazeta shtron pyetjen nëse ka ndryshuar ose jo diç në qerek shekullin e fundit për të pohuar si në fakt ka ndryshuar çdo gjë, por nuk ka ndryshuar Barack Obama. Autori i shkrimit fillimisht elaboron çështjen e marrëveshjes START për të pohuar se rreziku i luftës ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë është minimal dhe rrjedhimisht me ose pa marrëveshje, arsenali i Rusisë sipas gjitha gjasave me vite do të shkojë drejt zvoglimit. Kërcënimi nga armët bërthamore tash vjen nga shtetet si qënë Korea Veriore, Irani, Siria dhe nga organizatat terroriste. Obama beson se marrëveshjet Amerikë-Rusi do të çojnë drejt kontrollit të këtij rreziku. Washington Post në vazhdim pohon se kjo nuk do të thotë se marrëveshja START është me vlerë. Senati ka thënë se do ta aprovojë vetëm nëse sigurohet vazhdimësia e monitorimit të raketave ruse. Por autori i shkrimit ka dilemë nëse kjo ia vlen të angazhosh nën presidentin dhe sekretarin e shtetit në Kongres në një ofanziv lobimi. E njëta gjë mund të thuhet edhe për preokupimin e Obamës lidhur me frenimin e vendbanimeve të Izraelit në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem, shkruan Washington Post, dhe shton se çdo kusht jashtë Izraelit ndërtimin e vendbanimeve i shes si kundërproduktive, që madje ka mbështetje të pakicës edhe brenda vet Izraelit. Pikrisht këtu qëndron esenca, sepse ëndra për Izraelin e madh ka vdekur para më shumë se 15 viteve. Gazeta pohon se madje edhe djatha izraelite ka planuar se shteti palestinez do të krijohet në Bregun Perëndimor. Vendbanimet janë bërë shfaqje veçanë, sepse çështja vërtet është krijimi i shtetit palestinez në lindjen e mesme, ku kërcënimi më i madh nuk është Izraeli, por ekspansionizmi iranian, shkruan Washington Post. Dilema tjera janë çfarë të bëhet me Hamasin, Hezbollahun dhe Iranin bërthamor. Këto çështje të hapura nuk kanë ekzistuar para 20 ose 30 vitesh dhe administrata Obamës duket se nuk ka strategji për to. Por, autori shkrimit në vazhdim pohon se jo e gjithë politika jashtë me administratës është anakronike. Vizitat e Obamës në Indi, Indonezi, Korenë Jugore dhe Japoni kanë qenë në funksion të rindërtimit të ndikimit amerikan në Azi dhe të krijimit të aleancave me demokracitë e saj si përgjigje Kinës në rritje. Megjithatë, Washington Post pohon se administratës aktuale amerikane i mungon një strategji e madhe ose strategët. Hartuosit e politikës e jashtëmi janë ish senatorët, juristët e Washingtonit dhe stafelet e senatit. Atje nuk ka më një Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski ose Condoleezza Rice, konkludon Washington Post.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
I rikthehemi zhvillimeve në Kosovë, dhe pse në vend ende nuk ka filluar fushata elektorale për zgjedhjet e 12 vjetorit, njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave juqeveritare shprehin shqetësimin e tyre se subjektet politike po shfrytëzojnë buxhetin për aktivitetet partiake. Duguri kjo që sipas tyre është bërë tradicionale tashmë në Kosovë, pasi të gjitha partitë në pushtet kanë bërë të njëjtin veprim. Ulcit nga Prishtina e sjell Nadia Ahmeti.
Gjatë fushatave elektorale, mjetet e buxhetit të Kosovës shfrytëzohen për partitë politike, sidomos për subjektet që janë në pushtet, thon ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Agim Shahini thotë se kjo dukuri është bërë tradicionale në Kosovë, pasi sipas tij, edhe qeveritë e kaluara dhe kjo në tërheqje, buxhetin e kanë përdorur për fushat elektorale. Por në Kosovë ende nuk ka filluar zyrtarisht fushata elektorale për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Mirpo, aktivitetet e partive politike kanë filluar qysh para datës së zyrtare. Agim Shahini thotë se do të ishte ndeshme që partitë politike të ikin shpenzimeve të buxhetit, që paratë e taksa paguesve kosovare mos të përdoren për interesa partijake, por të dedikon për shpenzime publike.
Prandaj kishte me qenë ndeshme që partitë politike gjatë fushatës të përdorin veturat jo zyrtare, ti përdorin parat e partive të veta, të cilat kanë pas mundësi gjatë gjithë kohës që ti mbushin buxhetin e partive dhe në këtë formë spaku të promovojnë një demokraci dhe të promovojnë se parat e taksa paguze shpenzohen vetëm për të mira publike.
Edhe Ismet Kryeziun nga Instituti Demokratik i Kosovës thekson se edhe viteve të kaluara, por edhe tashme, instituti ka vërejtur shfrytëzimin e makinave zyrtare për qëllimet e partive.
Po në momentet kur përdoren mjetet e taksa paguese kosovare për interesa për teatër është abuzim i buxhetit edhe i taksës publike, edhe është ndaluar me legjislacione dhe ligjet në fuqi në Kosovë që këto të përdoren për përfitimin e një subjekti të caktuar politik.
Por ajo që është bërë temë debatin nga partitë opozitare dhe njoste çështjeve ekonomike është premtimi i qeverisë në dorëheqje për rritjet e pagave për mesimdhënësit parauniversitar për 50%. Sipas tyre, buxheti i shtetit është ndryruar në mekanizëm elektoral. Por ministrin e dorëheqjes i arsimit Enver Hoxhaj pohon se pagat e mesimdhënësve do të rriten nga 1 janari vitit të ardhshëm dhe që ky proces nuk ka të bëjë asgjë me fushatën elektorale.
Më lejoni të them që në kohën kur është formuar komisioni mes ministrisë së arsimit, ministrisë ekonomisë dhe financave dhe sindikatës për arsim, ka qenë muaj korrik. Në atë ku, askush në Republikë Kosovës nuk ka menduar që Kosova në fond të këti vitit mund këtë zgjedhje, askush nuk ka menduar që do të këtë fushat zgjedhore.
Në anën tjetër, Agim Shahini thotë se ende nuk është qartë se kjo rritje është para parë në bugjetin e vitit e ardhshëm.
Po nëse nuk është para parë një gjë e tillë me bugjet, kjo do të sjellë të lashe të mëdha bugjetit dhe qeverisë ardhshme. Qeveria ardhshme do të gjendet në një situatë jo të lakmushme duke pas parasysh se në vitin e ardhshëm mund të jetë një vit deficitar me të hyra.
Ndryshe, kriza institucionale dhe rënja qeverisë ka pamundësuar miratimin e buxhetit për vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtar nga ngrohtoria e Prishtinës Termokos paralajmërojnë se rezervat e lëndës djegëse, mazutit janë duke u shpenzuar dhe rrezikon ndërprerjen e ngrohjes gjatë sezonit dimror. Sipas tyre, borxhet e konsumatorëve përfshi këtu dhe shumë institucione publike janë tepër të mëdha. Në anën tjetër, qytetarët mendojnë se duhet ketë një sistem individual të shkyqjes në mënyrë që parapaguesit e rregullt të mos mbeten pa ngrohje gjatë sezonit dimror. Olcit i sjell nga Prishtina korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Ngrohtoria e qytetit Termokos rrezikon të mbyllë sezonin dimror të ngrohjes para kohës, thot Zana Efendia, zëdhënëse e këtij institucioni. Sipas saj, borxhet e konsumatorëve si dhe të institucioneve publike e private janë shumë të mëdha. Ajo thot se deri tash nuk kanë marrë asnjë subvencion shtesë nga ana e institucioneve të larta gjatë këtij viti, edhe pas kërkesave të shumta, dhe kjo e ka sjell Termokosin në këtë situatë.
Borxhet e konsumatorëve që pas luftës përfshijnë konsumatorët juridik që nënkupton bizneset, institucionet dhe konsumatorët e industrisë apo konsumatorët fizik. Në të parët përkësisht konsumatorët juridik ose ata afaristi kanë borxhet e Termokosit mbi 2.490.000 euro, ndërsa konsumatorët e industrisë kanë borxhet e Termokosit mbi 12.785.000 euro.
Efendia shton se me ndërprerjen e ngrohjes do të mund të psonin 13.000 konsumator me rreth 300.000 banor, duke përfshirë edhe institucionet më të ndjeshme si qendrën klinike universitare, shkollat dhe qerdhet. Në anën tjetër, Shqipe Sfarqa, zyrtare në për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se qendra klinike universitare tashmë e ka të ndarë buxhetin për shpenzime komunale.
Qendra klinike universitare e Kosovës e ka të ndarë buxhetin për kategorinë e shpenzimeve komunale dhe mund të ndodhë që të ketë probleme rreth pagesave, mirë, po këto probleme janë vetëm të natyrës teknike dhe besoj se do të mbrijë që brenda vitit të bëj shlyerjen e borxheve. Mirë, po Ministria e Shëndetësisë kërkon mirëkuptim nga Termokosi ashtu edhe nga kompanitë e tjera publike që kur është fjala për qendrën klinike universitare të Kosovës të kenë pak mirëkuptim.
Në anën tjetër, parapaguesit e rregullt thonë se nuk është e drejtë të shkyçen nga sistemi i ngrohjes për shkak të qytetarëve të cilët nuk e paguajnë ngrohjen. Arlinda Abazi, qytetare, tregon.
Jam parapaguese rregullt e ngrohjes pra e Termokosit. Unë mendoj që ish dasht që qytetarëve më jau mundësu ata që paguin me pas ngrohje gjatë gjithë kohës, ndërsa ata që nuk paguin me bo qkyqje individuale.
Ndërkaq Zana Efendia thot se nuk ekziston ndonjë sistem i qkyqjes individuale dhe qytetarët që paguajnë psojnë për shkak të atyre që nuk paguajnë ngrohje.
Po për ata konsumatorët të cilët e paguajnë ngrohen, prerja teknike është e atill e koordinuar në atë mënyrë që do të bëhet për të gjithë konsumatorët, po qëse pra gjithë një flasin, po qëse bëhet vjen detek ndërprerja e sezonit ngrohës, në të kundërtën
pyetjen konsumatorët do të kenë ngroje, natyrisht nëse duhet pagesa e borxheve të tyre dhe nëse arrijnë të sigurojnë mjetet nga inkasimi.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve nga Termokozi, tash për tash ka rezerva të lëndës djegëse mazutit dhe ngroja është duke funksionuar normalisht dhe pa ndërprerje, por mazuti nuk është i mjaftueshëm për të siguruar një sezon stabil të ngrojes deri në fund të dimrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik nga Maqedonia ku opozita ka kërkuar zgjedhje të parakohshme. LSDM-ja tha se në 10 orë do të paraqesë mocionin për votbesimin të asaj që quheti qeveri jo popullore dhe antiintegruese të Gruevskit. Nga ana tjetër, partitë në pushtet thonë se nuk i friksohen kërkesave të tilla të opozitës, pasi janë gati për matjen e forcave në zgjedhje. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Kërkesa në lidhje socialdemokrate për zgjedhjet e parakoshme parlamentare do ta shqyrtojë seriozisht AVM-ro dëpëmënia e kryeministrit Nikola Gruevski. Antari i komitetit ekzekutiv të kësaj partie, Peter Poparsov, thotë se AVM-roja ka mbështetjen absolute të elektoratit, andaj edhe nuk friksohet as pak nga kërkesat e këtilla të opozitës. Të gjitha treguesit vënë në dukje se VMRO-DPMNE-ja është në përparësi absolute në raport me partitë opozitare. Nga ky këndvështrim mendoj se zgjedhjet e parakoshme neve na përgjigjen në çdo aspekt. Andaj edhe ne seriozisht do të analizojmë çdo iniciativë që vjen nga ana opozitës, deklaroi deputeti Poparsov. Kërkesën për zgjedhjet e parakoshme e paraqiti lideri i LSDM-së Branko Crvenkovski në një tubim të opozitës të mbajtur të dielën në mbrëmje në qytetin e Shtipit. Crvenkovski tha se në 10 orë partia e tij do të paraqesë mocionin për votbesimin e qeverisë dhe me këtë rast se kërkoi nga të gjitha partitë opozitare dhe ato që janë në koalicion me VMRO-n që të votojnë kundër siç është shpreh qeverisë jo popullore të udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski. Kërkesa doli më njëherë pas samitit të Lisbonës ku Maqedonia nuk u përmend fare për shkak të mos zgjidhjes së kontestit rreth emrit me Greqinë. Opozita konsideron se qeveria aktuale ka bllokuar përfundimisht të procesin e integrimit dhe daljen nga kjo situatë e sheh përmes së zgjedhjeve të parakoshme. Sa i përket të partive shqiptare dhe BDI-ja në pushtet, thotë se nuk i friksohet të zgjedhjeve dhe se do të shqyrtoj seriozisht çdo kërkesë që vjen nga ana e opozitës. BDI-ja do të shqyrtoj edhe pozicionin e saj në qeveri pas dështimit të vendit në samitin e Lisbonës.
Ne si institucione dhe si subjekt politik përkrahim çdo iniciativë dhe çdo veprim që përshpejton antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Sigurisht që pas samitit të Lisbonës, thjesht besoj që të gjitha subjektet politike do duhet të shqirtojnë veprimin e mututjeshëm, do duhet marrin edhe qëndrime të qarta.
Tot Abdulaqem Ademi, zëvendës kryeministër dhe sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga Demokracia e Re opozitës a thonë se kjo qeveri duhet të bije, pasi si pasaj është qeveria më anti-integruese dhe më anti-shqiptare. Zëdhënësi Arjenit Hoxha thotë se Demokracia e Re mbështet fuqishëm mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Qeveria aktuale ka dështuar në shumë aspekte. Është qeveria që e mbahet në mend si qeveria më anti-NATO, më anti-EU dhe normalisht më anti-shqiptare. Dhe absolutisht vlerësojmë se kjo qeveri duhet të largohet dhe ne si parti opozitare normalisht që përkrahim zgjedhjet të parakohshme në rast falljes së tyre.
Deklaroi Arjanit Hoxha. Në bazë të anketave të fundit e realizuara nga agjensi dhe organizata të ndryshme, shumica e qytetarëve të Maqedonisë, madje mbi 55% e tyre, janë të dëshpëruar nga partitë politike, andaj edhe nuk do të votojnë në asnjë prej partive politike në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Në rritje e sipër është edhe numri i të papërcaktuarve, ndërsa shumica e tyre që mendojnë të dalin në zgjedhje, sërish do të përcaktuohen për partitë në pushtet, Maqedonasit për VMRO-DPMNE-n, kurse shqiptarët për Bashkimin Demokratik për Integrim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konteston rezultatin e zgjedhjeve në Rahovec. Greqia kërkon që vendet e Ballkanit Perëndimor të hyjnë në Bashkimin Evropian deri në 2018. Posaçja e vizave për Kosovën dëmton interesat e Brukselit në rajon, vlerëson Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Samiti i NATO-s e vlerësoi Kosovën si faktor faqe, tha kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Politika jashtme e Obamës ka nevojë për rifreskim. Strategji dhe strateg shkruan në numrin e sotëm Washington Post. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojm edhe një herë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit, në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.